ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule othengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku. Baze bahlasele kule ndawo lapho abathonta imali ongaziwayo ukuthi iningi kanganani, bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulume zamapholisa eMthaleni South Province, u-Inspector Loveness Mangena uthi sebebojiwe abanye abantu laba, kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo uthi wadlwengula ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amaziyo wamenza isihluku.
Agcina sekhiphe ingqamu ethi angihleki la wena ngiyakubulelela phezulu khona lapha. Uyikhiphe ingqamu ngabe ethwele ingqamu ethwele erekeni ngekarabashi. Ikarabashi yakhe yayisele yesala phezulu kwapana ngikwazi wayithatha.
Kuthe ezinye ezigeleke eqesi dlomula osakhulayo lo abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi Jenny Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangana nayo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Phezwa ngifonelwa ngumakhelwane weshop yami engifonele ethi vuka vuka kathi umsindo ongale ngemuva uzwa yini kobuhlala. Sibuhlungu ngoba kunjenje esikufisayo ukuthi izakhamizi sibambanini. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukeke sihlanganeni. Ngingathingi ngafona ngithi baba lapha sokunje kungabuyi, ngangcono ubuye lawo bakubulale nxa kuvele kufika.
Ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi.
Babecela ichange ivele bengazange bathenge bethi bathi ichange, so ngandoke mbanika imali ngoba babekhiphe ingqamu omunye akhiphe isoko bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha. Nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo baqala ukutshaya amawindi basuka bebhodi ishop yonke bejikijeka izitina phakathi kuthi sesathina nje belizabantu kwakunjani.
Ukwenazana Sikhunjiwe Mpofu uthengisa kwelinye njalo ivinkile laye bamethusele wagcina ebanika imali le mpahla.
Sebeceda kuthatha ngalo imali babuya baqalisa lapha batshaya ngezitina. Ngavuka ngaqala ngazithulela ngangahlaba inkosi ngazitsheda kusoze bekwanise ukuvuka. Batshaya amawindi bathe beceda ukutshaya amawindi batshaya umnyango. Bawutshaya kaninginingi waze wavulisa. Bangena bethwele ingqamu yamasoka bethi bangambulala bafuna imali.
Amasela la angenela labantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo. Umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamtshaya bamthathela impahla zakhe.
Nginje mina ngikhuluma imali ngingenelwe ngebhembe ekhaya. Ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabezi 10 off ngaya reporter eGwanda emapholiseni. Amapholisa bathi siyalandela. Kwahlala 2 weeks yonke bethe siyalandela bengabuyanga.
Umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulisana lezigeleke eqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhathana.
Bayabuyela bethu izikhali ntambami langayitshoni bafikela abantwana nje ubona izitolo ukuthi kunjani nokuthi kwenzakaleni nokuthi kunjani ukhe lapha iminyango yethayo yavula.
Umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengeka chance base bathwala uvalanti wesiloko njengombazi umntu ezele izidekela base bethule ukuthi benzele. Ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe. Inkamba zikhatshana ungathi uyalapha kuthethi kuhambe emathendele yakhona kulo mango.
Elinye njalo ipholisa lesigaba salindawo unkosikazi Seleliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza intsha iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala.
Ivani ntengo kuthengizowani utshwala obudala esibaziyo obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uza kukwanisa ukuthenga istrethi sotshwala. Intengo kayivalwe sisiwonele obaba yasiwonela abantwana imiza yisekho ichithekile nxa intengo.
Umera Mizimoyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi sekhadele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza izakhamizi etshontsha. Ngimela e-Studio 7 ngisemthabezi eMthaleni South Province, igama langu ngeza Jesus Banda.